Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în cazul în care vă simțiți extrem de apăsați de griji în această dimineață, în cazul în care pare să vă deranjeze scumpirea benzinei, răcirea caloriferelor, întârzierea troleibuzelor sau alte asemenea neajunsuri, e bine, nu ele sunt de vină, ci doar presiunea atmosferică extrem de ridicată. Aseară se înregistrau 771 de milimetri coloană de mercur, iar astăzi nu se înregistrează vreo scădere și uite așa am uitat de benzină. Oricum este vremea cifrelor record. În timp ce americanii citesc cele 12.000 de pagini ale raportului irachian, danezii pregătesc 30.000 de metri pătrați de covoare, 26 de kilometri de cabluri electrice și 24 de kilometri de hârtie igienică, cifre care contribuie nu la Guinness Book of Records, ci la confortul reuniunii de la Copenhaga. Una dintre cele mai scumpe capitale din lume, Moscova de această dată, are parte de unii dintre cei mai săraci pensionari. Cum se trăiește cu $1.70 pe zi, aflăm peste câteva minute. Deocamdată știri ceva mai prețioase ne oferă colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Național Liberal va contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege a codului muncii, pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Liberalii consideră că acest act normativ contravine principiilor de piață liberă. Partidul Democrat va încerca să strângă semnături pentru a iniția o moțiune de cenzură, pornind de la aceeași lege a codului muncii. Democrații sunt de părere că un act normativ de o asemenea importanță ar fi trebuit adoptat prin dezbatere parlamentară. Guvernul și-a asumat luni răspunderea în Parlament pentru codul muncii. Adrian Năstase a precizat că executivul a recurs la această procedură pentru a-și putea îndeplini atât obiectivele din programul de guvernare, cât și pentru a-și respecta angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Din cei aproximativ 100.000 de funcționari publici din România, doar 58% au studii superioare și numai 16% vârste de până la 30 de ani. 18% sunt în funcție de conducere, iar din totalul funcționarilor, majoritatea sunt femei, aproximativ 64%. Datele sunt conținute într-un studiu realizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și au fost prezentate în cadrul unei dezbateri organizate de Alianța Civică. Reprezentanții societății civile și cei administrației publice din România propun Parlamentului modificarea statutului funcționarilor publici, precum și adoptarea unui cod etic în măsură să asigure o îmbunătățire a relației administrației cetățean. Propunerile de modificare a legislației vizează, între altele, eliminarea corupției, birocrației, atitudinii arogante și discreționarea funcționarului și armonizarea normelor interne cu cele europene. Fostul director al Bibliotecii Naționale, Dan Erceanu, a fost arestat fiind acuzat de abuz în serviciu. La sfârșitul lunii noiembrie, împotriva lui Erceanu, a fost declanșată urmărirea penală pentru acceptul pe care și l-a dat în legătură cu facsimilarea evangheliarului lui Carol cel Mare, Codex Aureus. Ministerul Cultelor și Culturii se consideră prejudiciat în acest caz cu $1,5 milioane de dolari. Experții în armament ai Națiunilor Unite și cei 5 membri permanenței Consiliului de Securitate au început studierea declarației oficiale a Bagdadului în legătură cu dotările de care dispune armata irachiană. Purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, Ari Fleischer, a precizat că nu poate estima cu exactitate cât va dura analizarea celor aproximativ 12.000 de pagini ale raportului despre arsenalele irachiene. Fleischer a promis însă că documentele vor fi cercetate complet, aprofundat și cu toată atenția. În acest timp, președintele George W. Bush a aprobat $92 milioane pe care Pentagonul îi va putea folosi în antrenarea și dotarea unor grupări de opoziție irachiene care să îl îndepărteze de la putere pe președintele Saddam Hussein. Cu excepția Maltei și a Poloniei, celelalte 8 țări candidate la Uniunea Europeană par decise să accepte planul de compromis propus de președinția daneză în legătură cu finanțarea de după 2004. Miniștrii de externe comunitari se reunesc astăzi la Bruxelles pentru a pune la punct ultimele detalii ale summitului Uniunii Europene, programat să aibă loc în partea a doua a săptămânii la Copenhaga, unde se așteaptă lansarea oficială a invitațiilor de aderare pentru 10 țări din răsăritul Europei.
Mulțumesc, Sorin. Doamnelor și domnilor, este frig acum și și frig va rămâne și mai târziu. În sud și est sunt posibile, chiar dacă nu foarte probabile, ninsori ușoare. Soarele cu dinți alternează cu norii gri, presiunea atmosferică este prea ridicată pe gustul nostru, iar maximele prea scăzute, între minus 12 și minus 2 grade. Bucureștiul alege pentru astăzi minus 8. Curtea Supremă de Justiție a menținut ieri decizia prin care a înlocuit cu mustrare excluderea din magistratură a procurorului Ovidiu Budușan, fostul șef al secției anticorupție din cadrul parchetului Curții Supreme de Justiție. Procurorul Budușan a instrumentat în perioada 1999-2000 dosarele Eterna și Fascinanta Românie, precum și afișe pentru partid. Ultimul dintre ele, care părea să fie un caz clasic de spălare de bani, îi avea printre protagoniști, în afară de vestitul om de afaceri Adrian Costa și alți lideri ai partidului de guvernământ, și pe președintele Iliescu. Cum vede Ovidiu Budușan decizia Curții Supreme de Justiție, aflați din relatarea colegului meu, Andrei Manolescu.
Procurorul Ovidiu Budușan crede că decizia de ieri a Curții Supreme de Justiție în cazul său nu clarifică problemele ridicate în timpul procesului. Budușan a contestat decizia Curții Supreme în ideea că aceasta a omis să se pronunțe asupra multor chestiuni apărute în proces. Iată ce declară Europe Libere fostul șef al secției anticorupție din parchetul general, Ovidiu Budușan.
Partea bună a lucrurilor ar fi aceea că instanța supremă a avut curajul să recunoască injustețea primei decizii a Comisiei de Disciplină a Ministerului Public, iar partea mai puțin bună ar fi aceea că a acceptat o un compromis al acordării unei sancțiuni adevărat mult diminuate față de prima.
Credeți că toată această poveste a fost pornită datorită cazului Adrian Costea de care v-ați ocupat?
Da, asta este impresia mea. Asta a fost motorul care a declanșat anumite mecanisme judiciare. Dar dacă ar fi să recapitulăm puțin, ar fi o altă chestiune importantă de spus în afara numelui meu și în afara cazului concret, că această decizie a Curții Supreme constituie un precedent absolut pozitiv în clarificarea dreptului la liberă exprimare a magistraților. Mai concret, prin această decizie a Curții Supreme se recunoaște faptul că, în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un magistrat poate să exprime opinii asupra unor împrejurări disputate public, dacă aceasta nu afectează confidențialitatea demersurilor pe care le întreprinde ca magistrat. Deci asta ar fi un fapt pozitiv dincolo de contextul punctual.
Dat fiind că dumneavoastră ați fost șeful secției anticorupție, iar acum s-a înființat chiar un parchet național anticorupție și care mai nou face unele arestări aparent spectaculoase la nivel înalt. Credeți că e un semnal că acest parchet în forma în care e acum ar putea să fie mai independent decât ați fost dumneavoastră ca șef al Departamentului Anticorupție al parchetului?
Este mult prea devreme să tragem o concluzie finală în ce parte vor evolua lucrurile, până unde vor merge ele. Dar sper și îmi place să cred că ele constituie un bun început.
Procurorul Ovidiu Budușan, cel care, în urmă cu câțiva ani, a instrumentat cazul de spălare de bani în care era vizat omul de afaceri francez Adrian Costea, cel care a tipărit afișele electorale ale PDSR în 1996 și controversatul album Eterna și Fascinanta Românie. În cadrul cercetărilor de atunci, procurorul i-a audiat pe Ion Iliescu și Adrian Năstase. După venirea la putere a PSD, Budușan a fost învinuit de coordonarea defectuoasă a secției anticorupție a parchetului general, fapt ce l-a determinat pe acesta să ceară azil politic la ambasada Franței din București pe motiv că este victima unor presiuni politice. Cazul său a fost semnalat în mai multe rapoarte internaționale despre România ca argument că justiția este sub influența factorilor de decizie politică. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Rămânem în același domeniu juridic, dar ne strămutăm la Iași, unde a avut loc un proces cu martori VIP. Florin Ghețău are mai multe detalii.
Vânzăreală mare la Palatul de Justiție din Iași în cursul zilei de luni. Printre martorii audiați în procesul lui Michel Sunale, acuzat că ar fi abuzat sexual mai mulți copii, s-a aflat și Bernard Kouchner, fost ministru al sănătății în guvernul francez. Martorul a susținut că Sunale este un inocent și că îl cunoaște în urma unor acțiuni umanitare desfășurate în numeroase țări și care au fost întreprinse împreună. În privința celor 30 de ani de pușcărie pe care Sun Alei ar fi făcut în Franța pentru jaf armat, fostul oficial în guvernul de la Paris a spus că a fost o exagerare din partea justiției franceze. Un alt martor în procesul de la Iași, jurnalist la un post francez de televiziune, și-a exprimat la rândul aprecierile la adresa lui Sun Alei, pe care a spus că îl cunoaște din acțiuni umanitare desfășurate în Somalia și Bosnia. Procesul lui Sun Alei nu a fost lipsit de surprize. Astfel, unul dintre membrii francezi ai uneia din numeroasele echipe de televiziune sosite la Iași a fost călcat pe picior chiar de mașina cu care Sun Alei a fost adus la proces. Incidentul nu a avut urmări serioase asupra sănătății jurnalistului străin. La fel de șocantă a fost reacția mai multor victime aflate în fața Palatului de Justiție atunci când Sun Alei a fost adus la proces. Minorii l-au strigat voioși pe numele său mic și și-au fluturat mâinile pentru a-l saluta. La fel cum s-a întâmplat la termenul precedent, și termenul de luni s-a prelungit până târziu în noapte, din cauza numărului mare de martori audiați. În aceeași zi, tot la instanța pentru minori, a avut loc un nou termen și în procesul istoricului american Kurt Treptow, acuzat de asemenea de întreținerea unor relații sexuale cu minori. Americanul a rugat instanța să-i acorde o pedeapsă cu suspendarea executării, în timp ce avocatul său a apreciat meritele lui Treptow în procesul integrării României în NATO. Sentința în acest proces va fi dată miercuri. Dorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu două zile înaintea summitului Uniunii Europene din Copenhaga, Ileana Giurchescu schițează dimensiunea eforturilor pe care le depune Danemarca pentru bunul mers al acestei reuniuni.
Pe lângă premierul danez, Anders Fogh Rasmussen, pe lângă ministrul său de externe sau ministrul pentru afaceri europene, pe lângă toți diplomații danezi, peste 1000 de persoane trudesc în aceste ceasuri pentru a asigura succesul summitului. Este armata de oameni care garantează că este cafea suficientă pentru toți participanții, pâine proaspătă sau chiar hârtie de toaletă. Iată așadar reuniunea la vârf de la Copenhaga în cifre, dar altele decât cele legate de PIB venit pe cap de locuitor sau subvenții agrare. Au fost sau vor fi folosite 30.000 de metri pătrați de covoare, peste 26 de kilometri de cabluri electrice, 10.000 de scaune, aproape 5.000 de linii ISDN, 24 de kilometri de hârtie igienică și, ceva mai serios, 10 km de sârmă ghimpată pentru cei peste 3.000 de activiști sau militanți din Danemarca și străinătate așteptați în zilele summitului la Copenhaga să vină să protesteze împotriva Uniunii Europene, împotriva globalizării, a antiglobalizării, mă rog, să protesteze. Să trecem acum lista de cumpărătură organizatorilor. 16.000 de cafele pe zi, 9.000 de sticle de apă minerală tot pe zi, 5.000 de cornuri de patiserie, renumitele Wienerbrød, pe care vienezii le numesc patiserii daneze. Mă rog, nimeni nu vrea să-și asume maternitatea sau paternitatea, dar sunt foarte buni. 5.000 de felii de torturi și 100.000 de serviete, totul pe zi. Iar pe lista invitaților se află numai puțin de 1.500 de șefi de stat și membri ai delegațiilor oficiale, 3.000 de ziariști și numai 500 de polițiști și cărți de corp. Restul polițiștilor vor fi pe stradă. Iar de criticile ziariștilor, nu de cele din presă, însă se tem mai toți organizatorii. Încă și astăzi, printre obișnuiții acestor reuniuni europene gigante, se mai râde pe seama întârzierilor provocate de incapacitatea președinției olandeze de a asigura funcționarea mașinilor de copiat. Sau despre președinția germană, care o noapte întreagă i-a hrănit pe ziariștii care așteptau un rezultat al negocierilor, cu aceiași cârnați care se sleiau pe măsură ce înaintau negocierile. Pe de altă parte, nu sunt puțini cei care își amintesc de președinția franceză din anul 2000, care a făcut din întâlniri la nivel înalt adevărate experiențe culinare. Dacă ne uită imediat ce s-au încheiat discuțiile, atunci lucrurile au mers cât de cât bine, declara Carsten Pedersen, directorul secretariatului Ministerului de Externe danez, responsabil de fapt cu organizarea acestei reuniuni mamut. De la Copenhaga, pentru Radio Europa Liberă, Ileana Giurchescu.
Pe de altă parte, Turcia a făcut în ultima perioadă presiuni pentru a primi la summitul Uniunii Europene, care are loc joi la Copenhaga, o dată precisă de începere a negocierilor. Premierul danez, Anders Fogh Rasmussen, a cerut Turciei să continue reformele în domeniul drepturilor omului. Premierul danez, a cărui țară deține, după cum se știe, președinția prin rotație a Uniunii, a făcut această remarcă la Copenhaga după o întâlnire cu Recep Erdogan, liderul noului partid de guvernământ al Turciei. Rasmussen a mai spus că Ankara trebuie să demonstreze că reformele anunțate nu vor rămâne doar pe hârtie. În replică, liderul turc a acuzat Uniunea că folosește standarde duble în aprecierea șanselor unor țări de a i se alătura. Despre cum stau lucrurile și ce susțin experții în legătură cu șansele liderilor de la Ankara, aflăm în continuare de la corespondenta noastră, Sabina Fati.
Turcii au, cum se știe, reputație de bun negociator și oameni hotărâți să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus. Iar acest lucru s-a văzut odată în plus în perioada campaniei dusă de Ankara pentru a primi din partea Uniunii Europene o dată concretă pentru a începe negocierile de aderare. Turcia ar vrea ca summitul Uniunii Europene, care începe joi la Copenhaga, să stabilească această dată, iar liderii de la Ankara să poată să facă față cerințelor. Au mai rămas câțiva pași de făcut în privința acestui scop pe care și l-a propus Turcia, iar negocierile se vor dovedi probabil și mai dificile, fiindcă două dintre cele mai puternice și mai influente dintre țările Uniunii, Germania și Franța, au căzut de acord ca Turcia să aștepte până în 2004, când Uniunea va verifica în ce măsură criteriile cerute de Bruxelles statelor candidate au fost îndeplinite și de Turcia. Dacă Ankara va trece aceste verificări din 2004, atunci în 2005 ar putea începe negocierile de aderare. Dar guvernul turc a respins această amânare, după cum precizează și Reşat Arim, reprezentant al Institutului Turc pentru Politică Externă de pe lângă Universitatea Bilkent, care deplânge absența unei date ferme pentru începerea negocierilor de aderare. Ar putea fi foarte rău, într-adevăr, dacă Uniunea Europeană nu va înainta o dată fixă, pentru că acest lucru ar arăta că Uniunea Europeană nu și-ar îndeplini partea ce-i revine din înțelegere. Reşat Arim susține că Turcia și-a îndeplinit partea pe care și-a asumat-o în relația cu Bruxelles prin punerea în practică în mare măsură a reformelor proiectate, mai cu seama celor privind drepturile omului și libertățile de exprimare. Dar criticii argumentează că Turcia nu s-a preocupat niciodată până acum de așa-numitele criterii de la Copenhaga privind normele politice și drepturile omului. Mulți experți sunt de părere că punerea în practică a acestor reforme este defectuoasă, iar uneori chiar lipsește cu desăvârșire. Gabriel von Togenburg, de la Academia de Studii Europene din Bolzano, Italia, notează că dimensiunea Turciei și numărul mare de locuitori, 65 de milioane, îi descurajează pe liderii Uniunii.
As you know, the Turkey...
Turcia este, după cum se știe din punct de vedere economic, cea mai integrată dintre aplicante. Toate celelalte candidate, după cum stau lucrurile acum, sunt mult mai puțin apropiate de Uniune decât este Turcia. Turcia este deja un obișnuit al Uniunii Europene. Gabriel von Togenburg, de la Academia de Studii Europene din Bolzano. În final, să mai adăugăm că premierul danez, Anders Fogh Rasmussen, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a cerut Turciei să continue reformele în domeniul drepturilor omului, înainte de a primi o dată precisă pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
De la Praga, Sabina Fati. Statele Unite au obținut ieri de la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite o copie a uriașului raport irachian cu privire la arme, în condițiile în care experții ONU au demarat lectura celor 12.000 de pagini, căutând indicii cu privire la existența armelor de distrugere în masă. Cu detalii din Washington, Valeriu Sela.
Regimul de la Bagdad insistă că documentul dovedește ceea ce a susținut, și anume că nu dispune de astfel de arme, cerând Statelor Unite să dovedească că nu așa stau lucrurile. Punând în revers o decizie anterioară, Consiliul de Securitate a decis să ofere Statelor Unite și celorlalți patru membri permanenți copii integrale ale documentului. După cum au indicat surse diplomatice, această hotărâre a urmat reacții mânioase a Statelor Unite la o știre anterioară din care rezulta că Washingtonul va primi doar un rezumat al raportului. După câteva zile de contacte diplomatice, Statele Unite i-au convins pe președintele Consiliului de Securitate, ambasadorul Columbiei Alfonso Valdivieso și pe șeful echipei de inspector Hans Blix că cererea privind accesul deplin la dosar este justificat. Cei 10 membri nepermanenți, inclusiv Siria, vor primi doar o versiune redusă a documentului după ce textul integral va fi parcurs de inspectori și vor fi fost eliminate detalii considerate sensibile, cum ar fi, de exemplu, instrucțiuni cu privire la fabricarea de bombe. Nemulțumită de înțelegerea la care s-a ajuns, susțin acelea surse diplomatice, Siria, care este membru al Consiliului, intenționează să formuleze un protest public. Nu se anticipează că Washingtonul va formula comentarii cu privire la declarația irachiană până cel mai devreme astăzi. Adjunctul ambasadorului Rusiei, Gennady Gatilov, a precizat că Statele Unite au dus la Washington singura copie de care Consiliul dispune urmând să o multiplice. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat că procesul eluciderii cazului irachian va lua ceva timp și a cerut Statelor Unite și celorlalte părți interesate să dea suficient timp inspectorilor pentru a-și duce în îndeplinire misiunea. Anterior, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, una dintre cele două organizații care participă la inspecții, și-a manifestat speranța că membrii Consiliului de Securitate vor oferi toate informațiile de care dispun pe natură să infirme declarațiile Bagdadului. Avem nevoie de ajutor în acest caz, a declarat purtătorul de cuvânt al organizației, Mark Vodetsky. După ce a parcurs cele 2400 de pagini în care autoritățile irachiene vorbesc despre chestiunea armelor nucleare, purtătorul de cuvânt a spus că Bagdadul susține că nu a încercat să obține astfel de armament, nu numai în ultimii 4 ani, dar din 1991 încoace. În ciuda faptului că este cea mai importantă sursă de date cu privire la programele de înarmare ale Irakului, Casa Albă ezită să ofere informații secrete inspectorilor. Vom continua să conlucrăm cu inspectorii și să le oferim informații care să-i ajute să-și facă treaba, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, continuând însă, bineînțeles, în același timp, vrem să ne asigurăm că sursele noastre și metodele de obținere a informațiilor nu sunt compromise. Într-un interviu acordat unei rețele de televiziune, unul dintre membrii de frunte Comisiei pentru Informații și Contrainformații a Senatului American, Bob Graham, a spus că nu crede că Statele Unite au oferit până acum prea multe informații inspectorilor. Agențiile implicate în inspecții doresc să compare aceste informații cu altele provenite din alte surse pentru a descoperi cine are dreptate. Nu știu de ce dăm dovadă de reticență, a spus senatorul Graham, continuând, se poate să considerăm că dacă oferim prea multe informații timpuriu, asta i-ar putea da lui Saddam Hussein indicii cu privire la metodologia obținerii informațiilor, ceea ce l-ar putea ajuta să ascundă și mai bine armele de care dispune.
Iată, ne ajung și acum în Rusia, unde pensia medie este de 45 de dolari pe lună, adică 1,5 milioane de lei. Situația cea mai dramatică o au pensionarii din Moscova, una dintre cele mai scumpe capitale din lume. Potrivit experților, pragul minim pentru o persoană pe lună ar trebui să fie de 180 de dolari, aproximativ 6 milioane de lei. Corespondenta Europei Libere, Francesca Mereu, a petrecut câteva zile în compania unei pensionare din Moscova, încercând să vadă cum se poate descurca femeia cu doar 1 dolar și 70 de cenți pe zi, aproximativ 56 de mii de lei. O situație aproape la fel de tristă ca în România. Un rezumat prezentat în continuare de Oana Serafim.
Nina Medveieva are acum 70 de ani și a fost geolog. Trăiește într-un apartament de bloc din centrul Moscovei, apartament în care toate lucrurile stau să se prăbușească. A muncit 40 de ani și 19 dintre ei și a petrecut în expediții în nordul îndepărtat al Rusiei.
Am mobilă de peste 30 de ani, frigiderul are și el tot vreo 30. Cu excepția televizorului, toate celelalte lucruri din casă sunt vechi. N-am obiecte de gospodărie moderne pentru că sunt îngrozitor de scumpe. În ceea ce privește apartamentul, pot să spun același lucru. Toate sunt pe ducă, dar nici prin cap nu-mi trece să repar câte ceva pentru că pur și simplu n-am bani de așa ceva, spune fosta geologă. Generația Nine este cea care a avut cel mai mult de pătimit de pe urma tranziției și cei mai afectați sunt pensionarii din Moscova, unde viața este foarte scumpă. Cred că oamenii nici nu pot trăi doar cu pensia, trebuie să-și găsească și alte surse de venituri. Pe unii îi mai ajută copiii, alții plimbă căței celor bogați sau vând la piață. Și eu fac ceva extra, scriu articole la o publicație care, deși nu mă plătește cine știe ce, dar totuși mai ciupesc 10-12 dolari pe lună. Viața se reduce în aceste condiții la un complicat calcul matematic. 10 dolari, aproximativ 330 de mii de lei românești pentru întreținere, 3 dolari pentru grădina de la țară, 3 dolari și jumătate pentru medicamente. După ce pune toți banii aceștia deoparte, Nina mai rămâne exact cu 1 dolar și 70 de cenți pe zi pentru a supraviețui. Trebuie să-mi planific foarte bine toate cheltuielile, pentru că într-o lună am nevoie să-mi repar pantofii, în luna următoare pot să-mi cumpăr detergent și abia luna următoare aș mai putea să-mi iau și becuri dacă s-au ars. Dacă mai vreau să mă mai duc și într-o vizită, atunci e mult mai complicat. Nu pot să cumpăr nici măcar un buchet de flori. Mulți pensionari din Moscova își fac cumpărăturile la piața cea mai ieftină din oraș, Vikino, aflată undeva la periferie. Drumul până la piață mi-a 3 ore și bineînțeles că îl fac. O dată pe săptămână mă duc la piață, nu mai cumpăr carne deloc, nici nu mai mănânc carne de fapt. Nu îmi pot permite pentru că prețul este acum între 2 dolari și 2 dolari și jumătate kilogramul și peștele a ajuns la fel de scump acum, dar dacă am 2 dolari, atunci pot să-mi iau o jumătate de kilogram de pește și 20 de ouă. Trebuie să-mi ajungă o săptămână. În ceea ce privește legumele, Nina i-a spus corespondentei noastre că își poate permite doar cartofi, varză, ceapă și morcovi, pentru care plătește vreo 30 de cenți kilogramul, adică în lei românești 10.000 de lei. Dintre fructe, Nina se mai poate apropia doar de mere, pe care le aduce de la grădina ei de la periferia Moscovei și cu mare chipzuială toamna mai poate să facă și ceva gem. Dar cel mai greu le este pensionarilor pentru că se simt, după o viață de muncă, niște poveri ale societății, inutili și părăsiți. Ba mai mult, vinovați că trăiesc prea mult. Politicienii nu se uită la noi ca la niște oameni care au muncit și au făcut posibilă privatizarea de acum. Ei aruncă la gunoi tot ce am făcut noi, ne aruncă și pe noi la gunoi. Ni se spune că suntem sovoc, un nume peiorativ pentru tot ce este legat de perioada sovietică. De ce sunt eu sovoc? Eu am școală, nu sunt un sovoc și nu sunt de acord să mă umilească nimeni pentru ce au făcut alții. Le-au băgat tinerilor în cap ideea că noi nu suntem buni de nimic, că noi am organizat greșit viața noastră. Eu nu cred asta. Ce am făcut eu rău? Am descoperit 16 terenuri petroliere. Mi-a mai rămas ceva din asta? M-am ales cu vreun gram de petrol? Cu vreo acțiune în aceste exploatări? Nu m-am ales cu nimic.
De la Praga, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, nu puteam încheia emisiunea decât într-o notă totuși optimistă, iar Neculai Constantin Munteanu mă ajută.
Nu trece săptămâna să nu auzim de succesele economico-financiare ale celor pe care alegerile i-au plasat în fruntea bucaților. Poate de aia îi și votează lumea. Știu mai bine și mai repede și mai în profunzime unde și cum să investești. Unii se fac stăpâni pe contracte beton la stat și produc, cum alții nu știu și nu pot, tot săiuri de mărfuri pe care doar statul le mai înghite. Alții prin finanțări cu multe zerouri de la Uniunea Europeană. Dacă stai cu urechea lipită de ușă la care afli cum și unde să-ți bagi banii. După atâtea succese, nu e de mirare că nu există liberal mai mare ca social-democrația aflați la guvernare. De altfel, primii care au beneficiat de prevederile așa zisei legi Lupu au fost demnitare actualei puteri. Ministrul Culturii și-a luat o moșie și își face chip cioptit și zidit pe locul unde istoricii au descoperit un sit preistoric. Ministrul Justiției, la fel, s-a bucurat de prevederile unei legi funciare pe care cabinetul său nu știe ce să facă să o boicoteze mai bine. Ziarele scriu acum despre ultima afacere a Ministrului Justiției. În această afacere se îmbină și utilul cu plăcutul. Bani buni garantați pentru o casă pe care ministra o avea pe undeva prin Chidiaș. Poate că nu e nimic adevărat în această afacere, însă e bine să știți, poate că aveți vreo casă de vânzare și nu știți cum să luați mai mulți bani decât face. Metoda este sigură, dacă vă dă mâna, încercați. Casa cu pricina se află într-una din zonele tradiționale ale unui oraș de provincie. O zonă în care și cea mai modernă vilă nu face mai mult decât un apartament de 3 camere confort 3 într-un oraș mai acătării. Mai precis, după cum spun agențiile imobiliare, doar un tip foarte generos și neatent cu banii lui, ar da mai mult de 7.000 de dolari pe casa în chestiune. Ei bine, ea a fost cumpărată cu 100.000 de dolari. Adevărul este că nu vom ști niciodată cât și cum a negociat în această cauză ministra justiției. Casa, deși cam ruinată, a fost cumpărată de Petrom. Cum s-a făcut că Petrom, printre atâtea majorări de preț la benzină, a găsit un mărunțiș de 100.000 de dolari să-și mai cumpere o vilă la Filiaș, chiar că nu știm.
După cum se vede, bani există, totul este să dăm și noi peste ei. Deocamdată însă Alina Dimitriu și Sorin Faur, alături de pagina noastră de internet www.europalibera.org, vă petrecem de astăzi până mâine dimineață, dorind-vă totodată toate bune!